Iubiți credincioși, merită să mai amintim o dată și să accentuăm care sunt acele prime cuvinte pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit revenind din mormânt. Pentru că noi, participând la slujbele din săptămâna patimilor, am fost atenți la cuvintele pe care Mântuitorul le-a rostit plecând în moarte, să cuvine să vedem cu ce cuvinte îi salută El pe cei cu care se întâlnește prima oară după revenirea din morți. Două cuvinte avem, și anume un cuvânt pe care l-a adresat femeilor mironosițe în zorii zilei de duminică, atunci când ele au mers la mormânt ca să facă rânduiala asemănătoare tămâierii din timpurile noastre. Și mai întâi au aflat vestea de la înger și plecând ele de acolo le-a întâmpinat chiar Mântuitorul și le-a spus acest cuvânt, bucurați-vă! Deci cuvântul cu care le întâmpină pe femeile mironosițe este acest cuvânt deosebit, bucurați-vă! Un îndemn la bucurie. Iar când li se arată ucenicilor săi în seara zilei de duminică, salutul cu care îi agrăiește este pace vouă. Deci puneți-le unul lângă celălalt, aceste două cuvinte cu care Mântuitorul i-a întâmpinat pe muritorii obișnuiți, după ce el a biruit moartea și s-a întors din mormânt, bucurați-vă și pace vouă. Pe aceste cuvinte, iubiți credincioși, să le ținem minte și să le gândim în rugăciunile noastre, pentru ca să ne dăm seama cine este cel care le adresează. Ce fel de ființă este cea care, după ce a biruit moartea, salută cu aceste cuvinte, bucurați-vă și pace vouă. Deci acesta e un punct al cuvântului meu de astăzi. Să-l vedem acum, iubiți credincioși, pe Sfântul Apostol Toma. Noi am remarcat faptul că este destul de greu de înțeles cum ucenicii pe care Mântuitorul i-a pregătit spunându-le mereu, cel puțin de trei ori le-a repetat, tot ceea ce avea să se întâmple după ce ei vor ajunge în Ierusalim, era un drum către Ierusalim. Tot conținutul săptămânii patimilor a fost dinainte vestit, descris pe scurt, apoi învierea cea de a treia zi de asemenea și noi nu-i vedem pe ucenici ca unii care au auzit clar și au înregistrat conștient ceea ce le-a spus Mântuitorul. Dimpotrivă, am observat mai degrabă pe dușmanii Domnului că au fost atenți la aceste cuvinte, ele s-au vorbit, s-au spus din om în om, deci nu s-au pierdut. Dușmanii le-au reținut și de aceea au pus pază mare la mormânt, pentru că ei știau că se vestise că în a treia zi el va învia. Și ca să nu fie luați pe nepregătite, i-au pus pază la mormânt, au încuiat bine și așa mai departe, ca și când puterea lui Dumnezeu ține de lacăte și de chei și de lucruri de felul ăsta. Or, ucenicii nu sunt dintre cei care au fost foarte conștienți sau care, văzând că Mântuitorul a murit în felul cum li s-a spus, să aștepte acum cu nerăbdare învierea. Sau să fie toți ciorchine în dimineața de duminică, să fie cu femeile mironosițe. Ei s-au dus la mormânt numai pentru că femeile au aflat de la înger, l-au văzut pe Mântuitorul și au venit și le-au spus și ucenicilor lucrul acesta. Atunci s-au dus ucenicii la mormânt prima oară și l-au văzut și ei gol. Deci e o întârziere care nici nu știu cum să o explic, nu știu cum să o pun decât gândindu-mă la mine însumi și la noi oamenii obișnuiți. Este foarte ușor de distrus. Dacă ar chema cineva pe oameni să zică, hai măi să facem cu tare și cu tare, foarte repede ar putea un om dibaci să determine o mulțime, să pornească val vârtej, să distrugă, să dea foc, să strice, dar ca să construiește este foarte greu. Cât de ușor a fost, de pildă, nu spun ca să distrugem societatea care a fost înainte de război. Că aia au fost pe timpul părinților noștri. Cât de repede a fost, cât de ușor a fost să se distrugă ceea ce s-a construit, cât s-a construit în timpul comuniștilor. Tot s-a distrus în câțiva ani de zile, nu-i așa? nici câțiva ani de zile. Cum a putut poporul ăsta care a făcut cu mâinile lui și a sudat și a răbdat foame și nu știu ce, să distrugă și să fure cu atâta ușurință lucru care era al tuturor? Și cât de greu este să ne revenim la condiția de a construi din nou ceva. Cât de greu e lucrul acesta. Deci pozitivul, dragii mei, în lume se instalează foarte, foarte greu, chinuitor de greu. Iar negativul vine a idoma avalanșei de la munte, avalanșei de zăpadă, tot mai mare și cine s-ar opune este înghițit. Așa îmi explic eu de ce, iubiți credincioși, a fost atât de greu și pentru ucenici să înceapă acest ceva nou, să-L perceapă pe Mântuitorul Hristos înviat și să înceapă o viață absolut nouă pe această temelie. Că cel care a fost omorât prin crucificare și îngropat în mormânt ca orice om, s-a întors la viață cu un trup deosebit și de la acest moment începe o altă istorie. Începe altceva. Deci acest altceva trebuia construit, trebuia mai întâi recunoscut, să fie oameni, să fie martori care să recunoască această nouă realitate și să înceapă să o propovăduiască și să trăiască ei înșiși în lumina acestui nou răsărit de soare. Lumina acestui nou răsărit de soare este lumina învierii. Să trăiești în legea zilei de duminică, a primei zile de duminică în care a înviat Mântuitorul Hristos. Acest început este foarte dificil. Femeile au primit mai ușor vestea și repede s-au angajat în misiunea care li s-a dat să anunțe, să spună. Hristos a înviat, nu? Ucenicii mai greoi intră în această rânduială. Află vestea, nu le vine să creadă. Nu, voi aiurați, au spus prima dată ucenicii. Când le-au auzit pe femei, zice, nu, asta e o aiurare, ați luat o razna. Ați văzut vedenia aiurea. E o minciună, nu se poate. L-au văzut cei 10 la un loc, în seara de duminică. Și-au crezut. Toma, dacă n-au fost acolo, zic, nu se poate, așa ceva nu se poate. Deci te gândești, măi, ăștia sunt oameni pregătiți. Ăștia sunt oameni cărora Mântuitorul le-a spus, măi copii, uite, așa va fi rânduiala. Fiul omului va învia a treia zi din mormânt. Tot Vechiul Testament anunță lucrul acesta. El n-a crezut. A trebuit să aștepte o săptămână la pedepsi Mântuitorul Hristos și l-a lăsat să fiarbă, cum vă spuneam de atâtea ori, în sufletul lui, să fiarbă de nerăbdare și într-o situație... Gândiți-vă că cei 10 erau într-o certitudine de acum. Cei 10 erau liniștiți, ei primiseră pacea în sufletul lor. Mântuitorul a zis, pace vouă. Iar acesta, pentru că n-a primit vestea de la cei care o văzuseră, nu i-a crezut pe cei 10, el voia personal... L-a lăsat Mântuitorul să aibă o situație specială alături de ceilalți 10, Iuda nu mai era, nu? De ceilalți 10 și timp de o săptămână să se frământe și să se chinuie în propria lui incertitudine. Lângă niște oameni care aveau certitudine. Și abia după încă o săptămână, în următoarea duminică, li s-a arătat din nou Mântuitorul Hristos, de data asta fiind și Toma, și a făcut cu el școara care a făcut-o. L-a invitat ca să... vină și să pipăie, să cerceteze și nu ne spune Sfânta Evanghelie că chiar a pus mâna lui în trupul acela și că abia atunci a simțit. Sfânta Evanghelie este foarte, are un text extraordinar, poate că așa s-a întâmplat, poate că nu, destul că doar vorbindu-i Mântuitorul Hristos, Sfânta Evanghelie nu descrie că Toma mai fi făcut vreun gest, doar vorbind vino și mă pipe, pune degetul tău cu tare, nu fi necredincios și credincios. Și Toma a exclamat mărturisind pentru omenitatea Mântuitorului meu, Domnul meu, și pentru dumnezeirea Domnului, Dumnezeul meu. Deci el a spus două lucruri, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci a mărturisit realitatea trupului, realitatea Mântuitorului Hristos ca om înviat și realitatea lui ca fiu al lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, mă mai gândesc la ceva. Vestea aceasta învierii este marea provocare pe care Mântuitorul Hristos o face omenirii. Sau altfel spus, este marea provocare pe care religia creștină o adresează omenirii și ne-o adresează și nouă. Noi nu suntem creștini decât după ce ne-am convins de adevăratelea că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat la Crăciun și că a trăit viața normală omenească, că El a murit și abia în momentul în care ne convingem că El a și înviat din morți și devenim mărturisitorii acestui adevăr, atunci suntem creștini. Și atunci avem sufletul deschis pentru bucuria pe care Mântuitorul le-a dat-o mironosițelor și sufletul plin de liniște și de pace, așa cum au avut-o ucenicii după ce l-au văzut pe Mântuitorul Hristos înviat și s-au convins de aceasta. După ce Toma a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, și în sufletul lui a intrat pacea, care altfel nu fusese în sufletul lui în această săptămână care s-a scurs de la Paști până la Duminica Tomii. Dar care-i problema? Problema este că Dumnezeu ne așteaptă pe fiecare. Pentru că a avut forme speciale de a se arăta ca înviat oamenilor, apropiaților săi. Femeile mironosițe au făcut într-un fel experiența învierii Domnului. Cei doi ucenici care au mers la Emaus s-au întâlnit cu Mântuitorul Hristos într-o cu totul altă formă și l-au recunoscut printr-o lucrare cultică, așa zicând. Că Mântuitorul acolo a frânt pâinea în fața lor și ei în gestul acesta de la cina cea de taină, cu toate că ei nu participaseră la cina cea de taină, în gestul acesta l-au recunoscut pe Mântuitorul Hristos, ca într-o primă liturghie, cum am explicat de atâtea ori. Iată-l pe Toma, care îl cunoaște pe Mântuitorul Hristos în via după ce se chinuie în sufletul lui, neputând să se hotărască prea repede pentru necredință sau pentru credință. El rămâne între aceste două posibilități. N-are certitudinea, dar o dorește. M-ați înțeles? El n-are certitudinea învierii, dar o dorește, vrea să se lămurească. Și după un timp, iată, el capătă această certitudine. Și mai sunt și alte forme în care Mântuitorul Hristos a arătat oamenilor și oamenii au dobândit în felul acesta certitudinea învierii. Ne gândim că lucrul acesta ne dă nădejde și nouă, pentru că și noi suntem foarte, foarte diferiți. Cine știe, sufletul nostru seamănă mai mult cu al mironosițelor? Sau seamănă cu al lui Petru, sau cu al lui Toma, sau cu al celor doi, Luca și Cleopa de la Emaus? Nu? Sau cu ce suflet seamănă sufletul nostru? Ne apropiem de experiența unuia sau altuia. Destul că Dumnezeu are răbdare pentru ca din incertitudine să ajungem la certitudine, din necredință să ajungem la credință și să putem avea în sufletul nostru bucurie și pace. Aceasta e provocarea și aceasta e șansa învierii Domnului și a creștinismului în general. Iubiți credincioși, mai am ceva de spus. Astăzi putea să fie o zi deosebită pentru noi, am fi primit un oaspete deosebit de rar și special în biserica noastră, n-a fost să fie, deocamdată ați văzut că se tot pregătesc fel și fel de vizite înalte și așa, nu s-o copte lucrurile, deocamdată. Mă gândisem și eu din vreme, zic, măi, o să fie omul ăla aici în biserică, ce am să spun, ce predică am să țin eu acolo scurtă și totuși... Și slujam în postul Paștilor când mă gândeam așa. Și era o liturghie înainte sfințită. Și la liturghia înainte sfințită, iubiți credincioși, este un moment când trebuie zis Sfintele Sfinților, da? Este un text din Sfânta Liturghie în care preotul trebuie să apuce cu mâinile sale Sfânta Împărtășanie, trupul Domnului, și să-l ridice deasupra Sfântului Disc. Trupul Domnului, adică ei în mâini, trupul Domnului, face preotul gestul acesta cultic. Ori la liturghia înainte sfințită, pâinea devenită trupul Domnului a fost odată ridicată la această rostire de Sfintele Sfinților. Și atunci trupul Domnului nu se mai ridică de pe Sfântul Potir la liturghia înainte sfințită, ci Sfântul Trup este și sânge, că sunt amândouă, sunt acoperite acolo cu procovățul și preotul trebuie să introducă mâna ușor pe dedesubt, pe sub pânză, până întâlnește pipăind Sfântul Disc, până întâlnește Sfântul Agneț, care este îmbibat de sângele Domnului și care s-a uscat timp de câteva zile, cât a durat de duminică până miercuri sau de duminică până vineri. Și atunci zice, cele mai înainte sfințite, Sfintele Sfinților. Așa recunoașteți că ați fost la liturghia aceasta. Și dintr-o dată mi s-a părut, măi, dar preotul face exact gestul lui Toma. La liturghia înainte sfințită, mai mult decât la celelalte, preotul pe nevăzute, așa zicând, pipăind, bâșbâind, ca unul care încă nu știe, până atinge și pipăie Sfântul Trup, îl pipăie pe Mântuitorul Hristos, acolo în forma lui sacramentală. Și zice cele mai înainte sfințite, Sfintele Sfinților. În momentul în care pâinea și vinul au devenit trupul și sângele Domnului iubit credincioși, acolo e învierea Mântuitorului Hristos. Acolo este învierea Mântuitorului Hristos, să știți. Mântuitorul Hristos este cu puterea Lui în pâine și vin și pâinea și vinul la gust și la pipăit au puterea trupului și sângelui Mântuitorului Hristos, respectiv este o posibilitate de a ne întâlni cu El, El fiind înviatul. M-ați înțeles? Cum a luat Luca și Cleopa pâinea din mâna Domnului când a frânt-o și asta a fost un fel de liturghie, așa și noi având în față Sfânta Împărtășanie, noi avem în față pe Mântuitorul Hristos înviat. Și toată rezerva și toată pregătirea și toată încărcătura noastră emotivă, religioasă, vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie, este în același fel o pregătire pentru a ne întâlni cu Mântuitorul Hristos înviat. Noi, când atingem, preotul atinge acolo și zice... cele mai înainte sfințite, Sfintele Sfinților, dar cu înțelesul de Domnul meu și Dumnezeul meu și frățiile voastre și eu, când ne împărtășim cu Sfânta Împărtășanie, în această întâlnire concretă și corporală a noastră cu Sfânta Împărtășanie, facem într-un fel experiența lui Toma și experiența lui Luca și Cleopa. Și ar trebui să exclamăm cu Toma sau să avem în suflet această stare emotivă capabilă să formuleze acest cuvânt, această mărturisire, Domnul meu și Dumnezeul meu. Îi le spui Domnului. Deci nu mai e vorba de o incertitudine, de o căutare, de o neliniște. Te-ai odihnit, te-ai întâlnit cu El, ai certitudinea că El a înviat și că El ți se oferă. El ți se încredințează. Cum i s-a încredințat lui Toma? Șansa noastră, iubiți credincioși, este legată de cult. Șansa noastră cea mai normală, cea mai obișnuită și cea mai generală, așa zicând, valabilă pentru toată lumea, nemai vorbind de nuanțele particulare, este cultul, este slujba, este Sfânta Împărtășanie, este Sfânta Liturghie cu Sfânta Împărtășanie. Șansa noastră de a trece din categoria celor necredincioși în categoria credincioșilor, de a trece de la incertitudine la certitudinea învierii Domnului. Ca să putem avea în sufletul nostru bucuria mironosițelor și pacea ucenicilor care s-au întâlnit cu Domnul. Amin. Iubiți credincioși, să întâmplă ca astăzi, în Duminica Tomii, să fie și pomenirea Sfântului Ioan Valahul. Nu m-am pregătit să fac o predică despre Sfântul Ioan Valahul, cu toate că ar merita odată să aduc în atenția frăților voastre chipul sfințeniei sale. Unul din sfinții recenți ai istoriei Bisericii Ortodoxe Române, recenți, de câteva sute de ani, și care a fost martirizat de turci. Este unul din acei tineri pe care se întâmpla ca turcii să vină din coaș de Dunăre, nu, și să ia rob și să-i ducă cu ei. Așa cum luau copiii ca să-i crească, să le fie soldați, să apere legea turcească, ei își apărau legea lor cu oșteni luați de la creștini, îngrozitoare lucruri, pe care îi creșteau, desigur, îi turceau, îi creșteau în legea lor. Și luau robi, îi duceau dincolo și își făceau cu ei muncile și ce știu eu ce mai făceau. Deci acesta e unul din tinerii luați robi și care, în toate situațiile pe care le-a avut ca rob, el a fost un continuu mărturisitor al credinței ortodoxe. Sunt câteva situații în viața Sfântului Ioan Valahul, un tânăr, 20 ceva de ani. Poate nici atât, nu știu. Sunt însă niște situații care ar putea fi extraordinar de bine semnalate pentru timpurile noastre, când pentru prețul unei anumite bunăstări, să zicem așa, și a unei bune relații cu lumea din jurul nostru, suntem dispuși la tot felul de compromisuri. Sfântul acesta, tânărul acesta, nu a acceptat niciun fel de compromisuri, și a apărat credința lui și credința părinților săi cu riscul de a fi chinuit și a muri, cu riscul de a rămâne un rob batjocorit, de a fi pedepsit aspru și de a fi omorât pentru lucrul acesta. Cu toate că a avut mai multe situații când ar fi putut foarte bine să aleagă o altă variantă și să fie boier și om bogat și să trăiască extraordinar. E semnificativ pentru situații care apar în viața unui om sau în viața unui popor, e semnificativ ceea ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Valahul. El ar putea să fie un fel de pildă sau un protector al acestui neam greu încercat, mai ales la timpurile de față. Când, ca să ne avem bine cu alții, cu unii și cu alții, suntem de acord și cu perversiunile, suntem de acord și cu casele de toleranță ticăloase, suntem de acord cu orice, cu orice, numai să fim bine și să ne meargă bine. Și nu o să ne meargă bine niciodată, că e preț de sânge, vorba aceea, cum scrie acolo la carte. Atât despre Sfântul Ioan Valahul.